Добре. Завръщаме се. Завръщане. Вярвам, че Господ ще завърне в нас това, което е нужно днес. Радвам се, че може да споделиме един дом, едно слово, едно семейство и едно движение в Бога, което става чрез Словото Му. Днес искам да споделя нещо, което ми е от доста време в сърцето, може би около месец и нещо. Нещо ми се въртеше в главата, една мисъл, че много ми се иска да се променяме според преживяното, но всъщност се променяме според позволеното. Нека обясня. Ние преживяваме събитие, кризи, трудни моменти и нивото на това преживяване не е малко. Тоест опресията е голяма, объркването е голямо и много ми се иска според нивото на преживяното в негативното да претърпиме промени в характера си. Само че личната ни история показва, че не става винаги така. Даже почти не става така. А ние се променяме според позволеното. Или колкото допуснеме словото да ни промени, колкото позволиме да бъдем променени. Истината е, че смирението е да позволиш да бъдеш променен от Бога. Това е смирението. Не е смирението, ама аз се чувствам смирен. Нали? Не съм направил тези неща. Смирението е в това да позволиш на Бог да повлияе и да промени живота ти. Нека ви дам пример. Децата ни всъщност, когато ни позволяват ние да говорим в живота им и да променяме живота им, да подреждаме живота им, те се смиряват. Ако не се смирят, няма да позволят. Тук ли сте? Всъщност смирението ги кара да се вслушват и да вземат думите, които изговаряме като съвети, като напъствия, да ги вземат не просто на сериозно, а да ги превърнат в думи, които определят техния характер, определят живота им. Това е смирение. Всъщност, причината детето да се разбунтува и да противоречи и да не иска да приеме нашите думи е бунт, в който детето застава и казва: не можеш винаги да ми казваш какво да правя. И аз искам да го определям това. Аз искам да решавам за себе си. Всъщност, точно това отношение нашето човешко естество избухва, когато Господ изпрати някакво събитие в живота ни, което да промени начин на мислене, начин на живот. Точно това не искаме. И се фокусираме върху, когато дойде трудно време, ние се фокусираме върху избавлението, ние се фокусираме върху изхода. Много искаме това да свърши, много искаме да излезем от това трудно време, от това трудно място. А всъщност идеята на всяка трудност, която идва в живота ни, това е да рестартира живота ни. Да бъде нашето ново начало. И аз вярвам това, че Господ е планувал битките в живота ни, трудните неща, да бъдат нашия катарзис, да бъдат нашата точка на пречупване, нашето ново начало. И ако се фокусираме върху това да се избавиме, не се различаваме по нищо от някой, който просто иска да се измъкне, просто иска да приключи опресията, без нищо да се променя вътре в него. Темата днес, това за което искам да говоря, е моменти, които променят живота ни завинаги. Не вярвам във времените неща. Колкото и хубаво да звучат на някакъв етап от живота ни, когато няма нищо и сме доволни дори на времени неща, не ги одобрявам, защото не съдържат в себе си истина. Библията казва: истината ще ви освободи, а не истината ще ви накара се почувствате добре временно. Това не е истина. Не съдържа в себе си освободителна сила, значи не е истина. И поради тая причина искам да споделя днес неща, които са трайни. Неща, които съдържат в себе си, да ги наречеме добър плод и наследство. Продължаваме. Когато говорим за моменти, които променят живота ни, нямам предвид буквално думата момент, което означава кратко време. Понякога тези моменти не се виждат цяла вечност. Колкото по-трудно време минаваш, толкова повече момента ти се струва невероятно продължителен. И затова не искам да го характеризирам с времето хронос и да му слагам часове, дни, месеци и години. Това, което искам да направя, е да ви дам разбиране, че това е момент, това е отрязък от живота ни. На фона на целия ни живот, това наистина е кратко време. Нали? Следователно, нека да го разгледаме като отрязък от време, в който нещо се случва, започваме да разбираме неща, започваме да осъзнаваме неща, започваме да взимаме решения и започваме да изговаряме неща. Изключително важно. Добре. Всичко това, което ви изброих, време през което сме минали трудни моменти, никъде не казах време, в което сме се чувствали по определен начин. Нали? Не го чухте това. Нека ви дам пример. Ако това как се чувстваме определя решенията ни и начинът на живот, ние имаме проблем. Защото това как се чувстваме, много пъти съм го казал, лесно се манипулира. От хора, от събития, от самите нас. Едно объркване е достатъчно, за да се чувстваш един ден по един начин, другия ден по коренно различен начин. Следователно, ако оставиш на това как се чувстваш или на емоциите да определят начинът на живот, това какви решения ще вземеш, каква посока ще има живота ти, ако е на база решение, имаме проблем. Затова не споменах как се чувстваме. Нека ви дам един библейски пример. Една случка, едно събитие с Йосиф. Няма да преразказвам в подробности случката, нито ще я чета, понеже е до болка позната, или ако не ви е позната, може да си я прочетете цялата, понеже цялата история е уникална. И така, Йосиф, намразен, буквално намразен, думата е намразен от неговите братя, те решават да го убият. Но не могат да го убият, защото това е бе брат. Затова ще измислим друг начин, ще го оставим сам да умре. Но ще му помогнем. Хвърлят го в един ров, една яма и го оставят. Всъщност, знаете историята, те решават да го продадат после, понеже осъзнават, че оставяйки го в рова, това е убийство. И така, това е един изключително тежък момент от живота на Йосиф. И понякога си мислиме, този човек преживя такова тежко нещо, той сега заслужава истински да се наслаждава на живота, да бъде благословен, да успее, понеже е преживял това несправедливо нещо, тежко. Той не е виновен, нали? Обаче не. Минава време, знаете историята, той бива хвърлен в затвора, невинен. Несправедливо е. Ужасно. Ако позволите емоциите в този момент да вземат превес, те ще оформят начин на мислене. Нека да обясня какво е начин на мислене. Начин на мислене е следното. Моите братя ми причиниха това. Те са виновни. Виновни са за затвора еди коя си жена и мъжа и който им повярвал, защото би трябвало да повярва на мен. Ако позволите емоциите да определят начина на мислене, начин на говорене, тогава отмъщението е неизбежно. Тука ли сте? Ето, отдава му се възможност, неговите братя идват пред него, те са му подчинени до повече от подчинени. Те са дошли пред него и са съгласни да бъдат повече от роби, само и само да получат храна. Тоест, те умират от глад. Това е истината. Така че толкова силно са зависими от него. Живота им е зависим от него. Ако не беше простил и беше оставил в себе си емоциите да го владее, той щеше да се отмъсти. Съгласни ли сте? Понякога си мислим, да, човек съм емоция, но нормално е така да мисля, нормално е така да говоря, но всъщност истината е, че когато сме наранени, отмъщаваме чрез думи. Нараняваме чрез думи, връщаме си го. Не го виждаме така, виждаме го като нека да си кажа и аз какво мисля. Нека да си кажа и аз как те виждам. Нека да ти кажа и аз какво мисля за теб, нали? Не съм някакъв микошав глупак, който да мълчи, така че и аз си кажа. Но всъщност ние се отмъщаваме чрез думи, поне сме позволили на емоции да ни владеят, да определят какво ще говорим и какво ще мислим. Затова ви казвам, че когато опре до моменти, които са изключително важни за да се промени живота ни, за да се трансформира, за да може Бог да владее живота ни, да използва живота ни според Неговото намерение, както направи с Йосиф, издигайки го на място на втори след фараона, за да се случи това, не можем да си позволим и лукса да оставим живота си на емоции. Ние сме емоционални и такива трябва да бъдем. Но емоциите са за да отразяват това, което се случва вътре в нас, а не да го определят. Позволих си да споделя неща за емоциите, които и друг път сме говорили, така че надявам се за някой от вас да бъде полезно. Продължаваме. Едно нещо осъзнах след много-много време. Винаги съм си мислил, още от кога съм чул тази история за Йосиф, за начина по който излезе от затвора. Знаете, че всъщност неговата дарба да тълкува сънища е причината, според мен беше, че е причината той да излезе от затвора, като изтълкува съня на фараона и по този начин не само излезе от затвора, но получи пост на управление след фараона. И винаги съм си мислил, че дарбата и толкова съм си мислил, че е важно това. И съм си мислил, ей, това е невероятно. Знанието, което има чрез дарбата, по-късно разбрах, че всъщност рова и затвора са направили много повече за успеха на Йосиф, отколкото цялото му знание и умение. Защото чрез дарба може да се отвори врата, да се отвори възможност. Но характерът е този, който запазва успеха и го увеличава. Много неща можеш да придобиеш, много неща могат да се отворят като възможности, да се възползваш от тях и да ги имаш. Това не е голям успех. Големият успех е в това да съхраниш, задържиш това, което имаш и да го обогатиш, увеличиш, умножиш. И тогава съзнах, че всъщност Йосиф имаше дар. Да, той беше използван от Бога, за да може да го изведе от затвора, но всъщност това, че ти си излязал от затвора и си на свобода и си получил голямата позиция на управление, голямата възможност, големият успех, не е всичко. Бог се интересува от това как ще запазим и как ще увеличиме това, което ни е дал. прочетете притчата за талантите, там говори отношението на Бога към това, което е инвестирал в нас. Така че Йосиф имаше привилегията да преживее неща, които да променят начина му на мислене. Тежки, трудни. Забелязал съм, че колкото и жесто и да направите, или някой да направи към вас, това се забравя. Или иначе казано, във времето избледнява като причина, поради която някой може да се промени. Но, когато преживееме неща и ги изтълкуваме по правилния начин, по начина по който Бог ги вижда, по начина по който Бог иска да ни се отразят на нас, тогава започваме да виждаме, че всъщност това, което преживяваме, вместо причина за депресия и отчаяние, може да се превърне в причина за нашия катарзис, за нашето трансформиране, за нашия момент. Дори някой да преживява нещо тежко и вие да се опитвате да оправите фокуса му, да кажете, виж, използвай това, което преживяваш, за да промениш начина си на действие, на мислене, да си оправиш приоритетите. Използвай го. Дори да го кажете, това няма да помогне. Ще кажете, ама как това е? Това е задължително да го кажем. Истината е, че човек се променя толкова, колкото позволи. Всичко е въпрос на позволение, разбирате ли? И това е хубаво. Понякога не се иска да не е така, нали? Защото има, например, в децата ни, ние много бихме искали да им повлияеме, защото ако разчитаме на тяхното позволение, може периода изключително много да се удължи. Но истината е, че в момента, в който те позволят, означава, че са пораснали, че са преминали през нещо, което ги е им променило мисленето. Че са опитали сами по техния начин и са сгафили нещата. И сега са готови да чуят. Смирили са се. Усетили са, че всъщност не просто ние мислим доброто. Те го знаят. Но трябва да знаят, че когато се грижим за тях, ние ги правим по-важни от самите нас. И това е любовта. Когато влияеш чрез любов на децата си, не го правиш, за да ги превърнеш в нещо, което ти не си, пък много искаш да бъдеш, или ги превръщаш в нещо, което на теб да ти хареса. Не го правиш по този начин. Посвещаваш се, грижи се за тях, защото искаш да им покажеш нещо изключително важно. И това е, че изобилният живот не е в това, което имаш материално, а изобилието е в отношението на сърцето към съвет. Отношението на сърцето ти към съвет. Ако нашите деца смирят себе си и чуят гласа ни, какво се случва? Четете, спомните ли се за какво говоря? Господ казва, ако смирят сърцата си и ме чуят, тогава ще ги послушам от небето. Това е ключ. Смирението на сърцето е ключ за това да бъдем чути. За това Господ да бъде определящ живота ни. Всъщност това е християнство. Продължаваме. Споделих ви тези неща за дарбите, понеже не ги омаловажавам. Не казвам, това е второстепенна работа, или ще дойде когато трябва. Не говоря. Дарбите са изключително важни, но всъщност, за да може да не станем за срам, въпреки дарбата, ни е нужен характер. Понеже ако нямаш характер и имаш дарба, може да станеш за срам. Понеже, вижте, в църквата има проблем. Ние измисляме служение спрямо дарбите на хората. Или ако ги пише в Библията, не сме ги измислили ние, някой от тях. Но истината е, че има хора с дарби и ние казваме сега, за какво му е да свърши работа? И бам, поредното служение. Служенията не са съобразно дарбите. Служенията трябва да бъдат съобразно характера на човек. Той може да бъде изключително способен поради дарбата, но това не го прави готов за място, на което да заеме. Понеже ако няма характер, начинът му на живот ще сложи срам върху това, че има дарбата, поставяне на пост, поставяне в управление. И Библията казва, комуто много се дава, много се изисква. Така че дори дарбите не са определящи за служението. Преди време, не мога да спомня колко, но имаше група от хора, тясен кръг, в които, която група споделих, че нищо не е толкова важно и приоритетно, включително и дарбите, колкото е мекотата на сърцето. Защото Библията казва, че се взе от оня таланта, който имаше само един и се даде на онзи. Т.е. му се прибави в последствие. Т.е. може да се родил с дарби, може да си ги получил в последствие, но вероятността да получиш още е голяма, ако ти е меко сърцето. Така, за дарбите вярвам, че беше полезно и е полезно да слушаме не само под формата на това, че трябва да ги искаме, да ги търсим, а под формата на това, че те вървят с отговорност и с зрялост. Никога дарбата не трябва да изпреварва характера. Трябва да вървят заедно. Така, продължаваме. Вижте, промяната, която преживяваме след тежко време, не е просто за да се съвземем. Или образно казвам, да се отърсиме от това, което сме преживяли. Знам, че е важно да се отърсим, знам, че е важно да се съвземем, но не е най-многото, което искаме. Или най-високата цел. Понеже след като сме преживяли нещо тежко и преди това сме били уверени, преди това сме се чувствали обнадеждени, поради преживяното, поради тая тежка травма на душата ни, буквално ни е трудно да вярваме за повече от отърстване, от съвземане. И затова днес е време, в което ние да разбереме, че това не е Божият план и Божията мечта за нас. Йоан 10:10. Йоан 10 глава, втората част на 10 стих. Там се казва: аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Изобилието в живота не винаги означава изобилен живот. Тук ли сте? Особено, ако твоето разбиране за изобилие се разминава с това, което Бог иска да изработи в тебе. Затова искам да разгледаме този момент, в който тежките събития, тежките моменти, това, което сме преживяли, е събудило различно виждане, различно разбиране, дори относно живота. Аз си спомням, когато първия път боледувахме с пастор Георги от COVID, изкарахме го доста тежко, той повече от нас, с вени. И след това се чухме и той каза, знаеш ли, сега повече ще ценим живота. Сега повече ценим живота. И ако живота за тебе е време, в което да изпълниш плановите си или да направиш това, което си планувал, няма да го разбереш. Защото все едно някой ти е дал още време, за да си свършиш работата, която си планувал. А не е това. Ние сме спряли да ценим живота точно поради този факт, че сме го превърнали във време. Време, в което ние вършим някаква работа. И за нас това е живот. Време. И ако аз бях си позволил да мисля за живота по този начин, нямаш да разбира какво ми казва пастор Георги, защото според него все едно ние сме получили още време, защото имаме много работа за вършене. Кой ще свърши? Никога няма да забравя. Когато бях в болницата преди време и на преглед, и жената, доктора, който беше там, каза, трябва да останеш в болницата, понеже ми изброи някои неща, които са много важни и буквално е опасно, ако не съм. И аз казах, не мога да направя това, аз имам много работа за вършене, аз имам пътувания, няма как да стане това. И в момента, в който го изговорих, осъзнах колко сглупявам, колко безмислено говоря. И след това казах, няма проблем, оставам колкото е нужно. Защото първоначалната ни настройка е, трябва да се свърши една работа. И в следствие на време, вършайки тая работа, ние убеждаваме себе си, че това е живот. И сме много склонни да мислим по този начин, особено тогава, когато това, което вършим, ни харесва като работа, т.е. допада ни. Исус каза, дойдох да дам живот. И той живот, който го давам, да го дам изобилно. И християни толкова сме склонни да мислиме духовно, преди всичко, но вижте, то също не е духовно. Духовното е духовно разбиране за нещата, за да можеш да ги разбереш, или когато Бог говори с притча, ти с това, което е вътре в тебе, да разбереш това, което е вътре в него. И да го разбереш, дори да ти го разказва като приказка. Дори да си разговаря с тебе. Защото когато това, което чуваме, комуникира с това, което сме отвътре, ние разбираме. Но ако чуваме неща и не е същото вътре в нас, ние не разбираме. Духовното е, вижте, Библията казва, че Бог е дух. Идеята на това не е да превърнем Господ и вярата в мистика. Нали? Идеята на това, че Бог споделя, че е дух, че търси това, което е посял в нас, духа си, за да може да комуникира, за да има спойка между нас, за да има разбиране на това, което Той казва, за да има сливане с това, което Той казва и с това, което е Той, за да може да живееме в Него. Да, сигурен съм, че нещата, в които намираме смисъл, това е живота ни. Не сте ли се замислили за това, че всъщност нещата, в които намираме смисъл, това е живота ни. Това е от една страна добре, от друга не е. Добре е, защото ако намираме смисъл във вярата в Бога, това определя начин на живот. Но ако намираме смисъл в нещо, което е извън вярата, това се превръща в живота ни. И когато някой ни говори за, живота в дълбочина, ние чуваме време. Време. Чуваме секунди, минути, часове, дни, седмици, години. Това чуваме. Вярвам, че когато Господ изговори това за изобилието, много хора са си помислили: о, супер! Че аз изобилие търся откак се помня. Идеално ще ми дойде една вяра. В Бога няма проблем, ще вярваме в Него. Щом ще получим изобилието, значи ние вярваме, няма проблем. Не можеш. Ако имаш разбиране за живота, за който Христос говори, какъв е, какво съдържа, ще разбереш, че изобилието е плод на всичко, което се случва вътре в теб. Изобилието не е определящо. Защо? Защото това, което се случва в мене, това е живота ми. Не снабдяването на живота ми го превръща в качествен, а това, което съм аз отвътре. Ако аз не съм свободен отвътре, каквото и да получа отвън, няма да замести липсата на свобода. Няма да запълни тази яма в мене. Понеже когато няма свобода в човека и той е опресиран, манипулиран, движен от сатана чрез определено нещо, тогава ние разбираме, че всъщност нищо не може да замести свободата. Един изключително важен стих намира се в Евангелие на Йоан, 6 глава, 63 стих. Там се казва: Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух и живот са. Нека го кажа по този начин. Това, което казва Господ, е, че в думите, които е изговорил, в тях се крие живота. Колко от нас си мисли, че думите, които чуваме, са живота ни? Не сме ли си мисли, че всъщност това, което притежаваше живота, че това, което имаш, това, което си придобил, това, което си се самоснабдил, ние си мислим, че това е живота ни. А Господ казва: думите, които ви говорих, те са живот. И те са дух. Пак казвам, няма мистика. Нека го обясня по този начин. Бог е дух и трябва да достигне до нас, но има преграда. И тази преграда се нарича нашия ум, нашата душевност. Не е тялото ни. Тялото е транспортно средство на духа, ако се замислите. Тази преграда, нашия ум, нашата душевност, нашите емоции и чувства, не комуникират с духа на Бога. Понеже това не разбираем. Какви сте мистика ви, той е дух? Нали? Какви сте ума каза Бог, дай да го видя. И винага вярвам. Душата казва: не ги чувствам така нещата. Нали? Чувам ги, как се проповядат, ама аз не ги чувствам така. Не ги усещам така нещата. И за да може Бог да пробие в нас, въпреки ума и душата ни, ни е нужен дух, за да може той да се свържи с нещо, което е негово. Поради грехопадението на Адам и Ева, духът стана мъртъв, така умряха. Умря онова, което можеше да комуникира с Бога. И чрез Христос се възстанови нашия дух, понеже духа на Бога буквално не просто изцели, а възкреси духа ни. И за да можеш да усетиш, да чуеш, да разбереш Словото на Бога, за да може Неговото Слово, Неговите думи да станат твой живот, трябва да си жив отвътре. Не просто емоционален, а жив. Това е спасението, това е новораждането, това е покаянието. Така възкресява духа в нас, така се създава наново. Думите, които ви говорих, нека за кратко пак споделим за лицата, понеже започнахме. Нека ви кажа нещо. Много е разбираемо словото за нас, когато можем да го съпоставим, да го сравним с това как Бог е баща, а ние сме деца и как ние сме родители и как имаме деца. Затова толкова често давам примери с идеята да бъде по-лесно разбрано словото. И така, нашите деца, това, което оформя живота им, е нашите думи. А примера са най-силните думи. Тоест, естествено, че слагам примера като приоритет, понеже това най-силните думи, които можеш да изговориш без да издадеш звук. Но имам предвид нашите думи, това, което изговарям към децата ни, буквално оформят тяхната личност. Съгласни ли сте? Тук не говорим само за увереност. Нали? Защото това, че в миналото може да сме чували от родители си ни, това, че не вярат в нас, че няма да успеем и ние си мислим, аз това никога няма да го кажа на моето дете. И не го правим, защото само по себе си е повече от грозно. Но тук става въпрос за повече от това. Нали? Не просто да насърчиш детето. Става въпрос за думи, които означават повече от насърчение. Чуйте сега. Ако децата ни чуват думите ни и ги живеят, това е поради място, на което са достигнали, място на смирение, което са достигнали поради нещо, което са преживяли. Дали е свързано с нас като родители, дали нещо лично са преживяли, те съзряват спрямо преживяното. Децата са изключително сетивни към Словото на Бога, изключително податливи. И нека ви кажа нещо, ако те слушат неща, проповеди, и вие си мислите, че то си играе, много не слуша, но всъщност аз забелязах, че те са и всестранно развити, така че могат и да си играят, могат и да слушат. Въпросът е, когато се посее нещо в тях, посятото винаги дава плод. Когато вие им говорите, когато вие съветвате, давате наставления и препоръки, в това се крие думи, които определят живота им. И един ден тези деца са податливи на по-големи предизвикателства и по-големи промени в себе си. Поради това, че са преминали през моменти, много, верига от моменти, в които е дошло осъзнаване. Ако погледнете тази картина, ще разберете, че всъщност, когато кажем, че някой дете е послушно или не е послушно, или слуша или не слуша, не става въпрос за това, ама то си такова с характер. Искам да го чуете това нещо. Всички деца трябва да имат характер. Иначе излизат, че тия, които имат характер, по-ни слушат, а тия, които нямат характер, са по-послушни. Е, кой родител иска дете без характер? Нали? Предпочитаме да има характер. Но си мислиме, че е характер, когато не слуша. Всяко дете си има характер, но всяко дете е плод на посятото в него. Затова ние искаме като християни да бъдем плод на посятото в нас. Това е истината. Много е важно какво се сее в нас. Ще кажеш, ама това е дете, аз не съм дете. Това е дете, то сега си оформя характера. Нали? Следователно е податливо на промени, а аз не. В момента, в който кажеш, че ти не си податлив на промени, това означава, че ти се самообиждаш. Не ли така? Старо дърво не се изправя. Нали си чували това? Аз не бих изрекал, дори да съм най-големия инат в света и не подлежи на промяна по никакъв начин, пак не бих го изрекал, понеже по този начин това е недостойно. Не искам да се самообиждам, като се обвиня или се дефинирам като човек, който не подлежи на промяна. В момента, в който осъзнаем, че се променяме докато дишаме, т.е. целият ни живот е промяна, тогава ставаме истински щастливи. Не само защото се обнадеждаваме, че ако нещо не е както трябва в нас, ще се промени. Не само това, че сме се вдъхнали сами надежда, че всичко ще бъде наред след време. Но в момента, в който изговорим, че ние подлежим на промяна, ние изговаряме нещо, което оформя начин на мислене. Искате ли пример? Говорете за себе си, нищо не става от мене. Постоянно се провалям, омръзна ми вече, постоянно бъркам, постоянно изтървам неща, се чупат, постоянно правя... Знаете за какво говоря? Изговаряйте тия неща и това, което следва, не е подобряване на нещата. Не е решението, което имате нужда. А продължава да се задълбочава и да се влушава това, което изговаряте. Ще кажеш, че толкова става, ще е да говоря позитивно, да се променя. Не, позитивното говорение е след решенията, които сме взели в себе си. След като сме осъзнали, че живота ни всъщност идва от Словото на Бога, решенията, които взимаме, идва от мъдростта, която вече е влязла в начин с Неговото Слово, и след това, когато взимаме решение за тия неща, не се базираме на емоции. Най-голямата умора е в това, когато вземеш неправилно решение и после не искаш да си признаеш, че е неправилно решение, не си честен спрямо себе си и влагаш всичките си сили, за да докажеш, че си бил прав. Това е много по-изморително, ако трябва да се промениш. Тук ли сте? Това ще те скапи. Цялата ти енергия ще влезе в това да доказваш първо на себе си, че си бил прав, после и на другите. И това е изключително уморително. Направо те изсежда. Никоя промяна няма да ти вземе толкова енергия. Никоя. Или знаете това, че трябва да си изключително умен и да помниш много, за да лъжиш. Ако казваш истината, няма нужда да помниш. Не казвам, че глупавите хора трябва да казват винаги истината. Не искам да обидя никой. Говоря за енергията, която взима това, което си направил. Ако е лъжа, това взима голяма енергия, за да се скрие. Ако е истина, не ти взима нищо. Просто не ти взима нищо. Дава ти. Освобождава те. връща усмивката ти. Но всичко идва от думите, които слушаме. Това е източника на живота. Нали, знаете, имаме приказка да питаме за децата, слушали. Нали? Всъщност, когато питаме слушали, всъщност не питаме дали чува, а дали изпълнява това, което трябва. Нали? Но сме свикнали да използваме тая фраза, което не е много, защото много деца слушат, но малко изпълняват, нали, ако се замислим. Но Библията има друго предвид със слушането. В Откровение се казва, който има уши, нека слуша какво говори Духа към църквата. Който има уши, започва от твоите уши, които Бог ти е дал, от твоята физическа способност да чуваш, но не спира до там. Продължава през момент, в който ти взимаш решение тези думи да бъдат твоя живот. Тогава изобилието идва в живота ни. И няма нищо общо с това, което си придобил, с това, което си постигнал, с това, което знаеш, с това, което можеш. Няма нищо общо. Има общо единствено с едни думи от Бога, които ти си чул, понеже си имал уши, приел си ги и казал си, това е моят начин на живот. И това е трансформирало мисленето ти. Това ти е освободило от робства. Това ти е превърнало в човек, който е уверен заради Бог, който е вътре в тебе. И това придобива характер за изключително кратко време. Казвам ви го съвсем сериозно. Защото за мене, когато се открадне от нас правилния начин, че лъжи, това означава, че ние сме били ограбени от Сатана. Сатана ни е променил фокуса да придобиваме увереност с други неща. И когато се възстанови правилния ред, Бог за кратко време възвръща откраднатото и възстановява. И това е изключително. Няма наказание. Нали знаете наказанието какво е? Сега толкова време не ме слушаше, сега съгласи с мен, ама да ти покажа, че не трябваш толкова много време да отлагаш, няма да ти дам пълен достъп, нали? Малко. Няма наказание във възстановяването. Нека ви дам друг пример. Връща се блудния син и буквално идва да бъде възстановен. Дори е съгласен да бъде възстановен в по-ниска позиция от син, много по-ниска позиция. Бащата ни казва, виж сега, слагам ти обувки, защото не можеш да вървиш, бос, срамота, слагам ти дреха, защото не искам да те гледам с тия дрипи, но, виж пръстена, ще почакаш за него. Нали, поработи известно време, виж, да не би пак да искаш да се тръгнеш, нали? И затова пръстена, който е фамилния пръстен, той е печат. И когато са слагали, писали са писма, восък, печата върху восъка, и това е герба на еди кое си семейство, и думата на сина е думата на бащата. Тоест, ако сина се подпечат, сина, бащата го е казал. И буквално бащата каже, виж, не мога е така да ти се довери изведнъж отново. Нали? Затова дай ще направим така. И за тебе ще бъде по-добре известно време да работиш като слуга, пък след време ще направим тържество, ще заколим огоеното теле и ще ти възстановя в синовство. Добре звучи, нали? Как ви звучи? Добре ли ви звучи? Ще ви кажа как ви звучи. Нормално. Защото е обяснимо. Защото може ума да си го обясни, да каже, точно така трябва. Много е прибързано и наивно да дигаш тържество за възстановяване веднага. Ами утре, ако си тръгне пак, срам и позор. Изглеждаш несериозен, изглеждаш нестабилен. Ще загубиш уважението. Интересно е как се разминава човешкото мислене с Божият начин. Особено ако опреме до начина, по който Бог иска ние да живееме. защото изобилния живот, бащата погледна блудния си син и каза: нямам друг живот за тебе, освен изобилния. Перефразирам това, всъщност неговите дела казаха това нещо. Нямаш нужда дори от тези думи. Той го възстанови в пълната позиция, която сина му е бил. Следователно, му даде правото, което според човешкия ум е незаслужено. Истината е, че ако ни намерим смисъла в думите на Бога, смисъла на живота ни в думите на Бога, ние започваме да оцеляваме. Можем много добре да имитираме изобилие или някакво благосъстояние, или да имитираме някакъв стандарт жизнен или духовен, но оцеляваме. Понеже думите на Бога вътре в нас, у нея, които сме приели и които ние живееме, това е християнство. Много полезно беше да направим една равносметка, няколко поучения подред, три поучения подред, в които пускахме поучения от 2019 година. За вярата. Добра равносметка е, защото ако аз бях се подал на емоции, щях да влеза в срам, да се срамувам от това, колко неща съм казал, а колко неща са забравени, нали? Колко неща не се живеят. Но аз не мога да си позволя този лукс в кавички да подхождам емоционално към думите на Бога. Щом са изговорени, не е било напразно. И има такъв период, в който ние пуснахме тези поучения, за да се оформи разбиране и да се възвърне, да се възстанови, да се промени разбирането ни за вярата. Отново. Отново се връщам, че думите на Бога, това, което е изговорил, живот са. И ако сме ги разпознали като нашия начин на живот, това е изобилие, пак повтарям. Знаете ли, живейки тези думи, те се превръщат в наследство, което оставяме. А наследството е единственото доказателство, че не сме оцелявали. Тук ли сте? Няма друго доказателство. Наследство е единственото доказателство, което един ден ни няма. Наследството е единственото доказателство, което показва, че ти не си оцелявал. А най-добрият пример, който можем да оставим, е изобилният живот, не оцеляването. Затова ви насърчавам да си вземем обратно живота, който ни принадлежи, изобилния. И ако минаваме тежки неща, да не се държиме като жертви, да не се крием, да не се свиваме в ъгъла и да чакаме всичко да премине, докато премине. Да не бъдем хора, които докато преживяват неща, обвиняват други, мрънкат, недоволни. И си мислят, нормално е да говорят тези неща, аз съм свободен човек, имам право да казвам каквото си искам. Това не е свободата. Мрънкането само по себе си е робство. Робство, което човека преживява, и робство, което налага върху хора, които са около него да го слушат. Искаме си живота обратно. Онзи, в който разбираме какво е истинският живот. Не е време. Не е просто време, а истинско взаимоотношение с Бога, в което Неговите думи не просто събуждат в живот в нас, а го оформят като начин на мислене. Тогава всяка трудност ще я видим от друга перспектива. Не казвам, че ще търсим трудности за да се променем и да казваме давай тук, давай проблемите да се променям. Не става въпрос за това. Става въпрос всичко, което Бог с Неговото знание е изпратено в живота ни да го поемем достойно. А не като мрънкащи деца, които пакли на мене. Защо на мен? Защо аз? Начина по който срещаме битките говори за това какво има вътре в нас. Начинът по който говорим по време на трудни моменти разкрива кои сме всъщност. И затова вярвам, че това слово не просто ще възстанови да приемеме битките като нашия катарзис, като нашия момент на промяна, а да приемеме битките по начина, по който да е полезен за нас. И така, вярвам, че всеки един от нас прави избори, взима решение, когато слуша Словото на Бога. Словото на Бога никога не може да се пренебрегне без отзвук. Винаги има отзвук, дали негативен или позитивен. Вярвам, че ние сме дом, който слуша Словото със сърцата си, не просто с ума си. Затова вярвам, че това ще бъде добрият, полезният момент. Насърчавам ви за напред дори ако е нужно да се върнем назад, когато сме преживяли такива трудни моменти и да видим какво сме пропуснали. Защо не се е случила тая трансформация в нас, която Бог е имал. Аз разсъждавам за себе си така. Връщане в миналото не е за да се почувствам зле от това, което е станало, пак да го преживея, пак да кажа, мале, колко зле ми беше, а да се върне да кажа какво пропуснах. Не е свръхизискване, не е някакъв натиск, който прилагам върху самия себе си, за да може да измуча максимума от това, което мога да дам. Не. Понеже ако съм пропуснал нещо, това е къща, която градя хора. Живота ни е къща, живота ни е сграда, която градиш. И ако съм пропуснал нещо в основата, няма да махна с лека ръка и да кажа, айде, какво толкова? Тък му се проветрява къщата оттам. Не е добре да се проветрява къщата от основата. Направете я солидна, да я направим солидна. Връщайки се и запълвайки дупките. Добре, това е което иска да споделя и вярвам, че всяко слово е семе, а сърцата ни са почва. И ако сте се чувствали, че някой е посял нещо във вас, това е добре. Това е добре. Бъдете благословени. Поздрави на тези, които ни гледат. Радвам се, че мога да се върна на пистата и да се виждаме отново за напред. Благодарен съм на Бога за всичко, което направи и ме научи. Бъдете благословени. Амин.